slăvit să fie Domnul. Dacă doriți, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să citesc doar trei versete din cartea a doua a Tesalonicenilor, capitolul 1, și anume versetul 2, 3 și 4. 1162 pagina în Biblie. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi, toți, față de ceilalți, se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Amin. Vă rugăm, reocupați locurile. Mulțumim Domnului că suntem iarăși împreună, mai repede și mult mai repede decât credeam eu, pentru că am mai fost în America nu de mult, era atunci pentru a doua oară, și de la unele biserici mi-am luat rămas bun, ca și cum nu ne-o mai vedea niciodată. E bine, n-am crezut că așa de repede vom fi iarăși împreună, cred că a fost voia lui Dumnezeu și este voia lui Dumnezeu să ne vedem. La plecarea mea din biserică, frață, v-au spus vouă, celor de la Elim din Phoenix, următoarele cuvinte. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viață veșnică. Amin. Amin. Fratele Octavian a vorbit de ascultare și eu tot am stat și m-am gândit astăzi și aici, oare ce ar trebui să predic eu? Că la un predicator nu-i tot numai să predice ce știe el, totul e să predice ceea ce trebuie. Eu am fost de mai multe ori în biserica din Arad, din Betel, am predicat odată, de două ori, de trei ori și nu mai țineam minte ce am predicat și întrebam odată fratele Iosif Anca, frate, ce am predicat eu ultima dată? Și el îmi spune, mă, nu mă năcăjă, ia un carnet și scrieți ca să știi. Și am început să fac așa. Și când am predicat ultima dată, le-am spus fraților, am scris în caiet, asta e a 73-a predică care o am aici la învonul ăsta. Am predicat de 73 de ori. Și Dumnezeu așa mi-a dat el o memorie că oricare predică de atunci aș putea o predica aici. Dar nu este important să-mi predic eu cea mai bună predică sau care am pregătit-o eu cel mai mire. Important e să predic ce vă trebuie dumneavoastră. Și eu asta mă tot rog și mă tot rog și aștept o lumină de la Domnul. Pentru că odată am predicat, nu de mult, într-o adunare de lângă Cluj și am predicat, ne-am rugat Domnului. La urmă vine un frate, dă mâna cu mine, spune pacea Domnului, frate Dragoș, frate, eu am auzit de dumitale. Și am auzit că dumitale ai niște predici bune, așa, de pocăință. Vreau să spun, în seara asta m-ai dezamăgit total. Ai avut o predică foarte slabă și nu-ți de acord cu ce ai predicat dumitale. I-am spus, frate, se poate. Se poate pentru că eu am predicat pentru o anumită categorie de oameni. Am dat un medicament pentru o anumită boală, atunci era ungeri cu un de lemn și frații mi-au propus dacă aș vrea să vorbesc de mărturisirea păcatelor. Și eu am o predică, un studiu despre mărturisirea păcatelor și am dat o șansă celor păcătoși, acelor care deja au avut probleme, acelor care au greșit, care au păcătuit, care ca în Psalmul 40, în fundul mocirile, în groapa pe ire, și prin Scriptură le-am dat o șansă că în urma mărturisării și lepădării de păcate, Domnul îi poate vindeca. Am vorbit cu o anumită categorie de oameni bolnavi. Eu n-am predicat la cei sfinți din mărturisirea păcatelor. Păi ce să-i spui la un sfânt că există și mărturisirea păcatelor? Și am spus, măi omule, tu nu trebuie să iei predica din seara asta. Pentru că am constatat eu că medicamentele sunt bune. Uitați-vă dumneavoastră, la un om bolnav de diabet, el dacă nu și-a luat doza aceea de insulină, intră în comă diabetică. Dar cei de prin prejur care știu, vin repede și îi face o injecție cu insulină și vezi că omul ăla se înroșește și revine, l-a salvat insulina aceea. Dar la unul care e sănătos, dacă îi face o injecție cu insulină, îl îmbolnăvești. Ei bine, eu tot m-am gândit în seara asta la ceea ce v-ar trebui dumneavoastră. Și am rămas la cuvântul care îl vorbea fratele Octavian, el e proroc, și merg pe călăuzirea lui. Ceva despre ascultare. Și mai mult decât asta, pe mine mă intrigă alt lucru. Mă miră alt lucru. De unii oameni care au momente când sunt ascultători și ascultă, și au momente când aceiași oameni nu mai ascultă. Și nu poți să pui nicio bază pe ei, că nu știi, ăsta ascultă sau nu mai ascultă acum. Domnul Iisus spunea că un tată avea doi ficiori. Și îi spune unuia din ei, du-te și lucrează în grădină astăzi. Și acela îi spune, mă duc tata, dar nu se duce. Îl ascultă? Nu o ascultă. La al doilea spune, du-te feciorul meu și lucrează în grădină. Și el spune, nu mă duc. La urmă îi pare rău și se duce. Credeți că a fost asta ascultare? În aceia doi feciori ne regăsim noi, dar niciunul nu-i bun. Până la urmă mai bun ne pare nouă că ăla care a spus că nu se duce și s-a dus. Dar trebuia să spună că nu se duce? Eu am mai mulți copii acasă, 12 ani n-am avut copii, după aceea Domnul mi-a dat copii. Și dacă îi spun la unul, mai du-te și adu un braț de lemn să fac focul. Și el îmi spune, nu mă duc. Păi a doua oară nu mai spune, nu mă duc. Așa fi eu, na, nu stata ăla grozav. Că n-are curaj băietul să-mi spună, nu mă duc. Ei bine, noi ne regăsim în acești doi băieți. Nici unul nu a fost corect. Nici acela care o spus că mă duc și nu s-o duc și nu a ascultat, nici ăsta care îi răspunde din prima, nu mă duc. Și până la urmă îi pare rău și se duce. Al treilea fecior a fost bun. Al treilea copil a fost bun. Tată, în sulul cărții scris despre mine, mă duc și fac voia ta. Ăsta e Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Mi-am propus astăzi să vorbesc de ascultarea aceasta și o stare de statornicie în ascultare. Să uită Pavel la bisericile din Galatia și trage cu durere o concluzie și spune, vreți ca voi, după ce ați început cu Duhul, să o sfârșiți cu firea pământească? Hai să ne facem un efort așa de imaginație. Și văd așa că am participat la foarte multe căsătorii, zeci, sute de căsătorii, văd doi tineri frumoși, îndrăgostiți, ținându-se de mână, vine actul binecuvântării, sunt declarați căsătoriți, vin invitațiile acelea pompoase la nuntă și apoi se cântă o cântare și ei pleacă, ținându-se de mână. Așa e și la voi, nu? Să vezi cum se țin de mână și se duc. Și eu mă uit în urma lor. Și mi-aduc aminte de versurile lui Eminescu, dintre sute de catarze care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Și întâlnești pe aceștia doi, îi întâlnești după 60 de ani, cu spinarea gârbovită, cu fruntea plină de cute, cu bastonul în mână, ținându-se amândoi la braț și mergând la casa de adunare. O trecut prin furtuni, prin necazuri, prin valuri, prin familii, prin boli, prin toate și tot amândoi și tot amândoi. Ăștia au rămas statornici. Pe alții îi vezi la o lună de zile că nu se gata bine luna de miere și vine comitetul. Care-i problema? Nu ne înțelegem, nu suntem compatibili, că s-o baga soacra, că s-o baga socru, că nu știu de ce se întâmplă ei. Și ăștia nu au rămas statornici. Dragii mei, în credința în a-L urma pe Dumnezeu, în a-L urma pe Domnul Iisus, trebuie să dăm dovadă de statornicie și în rațiune, în învățătură, dar statornicie și în sentimente, în dragoste. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Și să-L iubești pe Domnul până la capăt. Doamne, ajută-ne! Pe malul apei vezi mai mulți candidați la botez. Și se cântă și se primește mărturia și îi botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și ei pleacă să schimbe hainele alea ude. Și eu mă uit în urma lor și mă întreb, oare asta cât o să rămână pocăită? Oare ăsta cât o să rămână pocăit? La mine a venit un frate din Pătrăuță, Sucevi, și îmi spunea, frate, eu când m-am pocăit, apoi eu m-am pocăit. Când am vrut să iau botezul, era în februarie, crăpau lemnele în pădure, era un ger și am vrut să iau botez la apă curgătoare. Și i-am spus la fratele prezbiter, eu vin să săp o gaură mare în gheață și mă botez. Și frate spunea, da să lăsăm până prin martie, până prin mai. Nu, frate, acum am dai botezul. Și ce-a făcut? Păi a venit prezbiterul cu mine, am săpat o groapă și am luat botezul în apa Sucevei în februarie. M-a uitat la el și așa mi-a plăcut de el, fii atent, domnule, om hotărât. Și-a mai trecut ceva vreme și m-am întâlnit cu un frate din Pătrăuț. Am spus, măi, a venit la mine cineva și mi-a povestit că el a tăiat gheața și a luat botezul în apă, e drept? E drept. Ce face fratele acela? Că așa mi-a fost de drag. Și el spune, o să o lăsa de pocăință. Și atunci mă gândesc, pentru ce tai gheața în februarie ca în mai să te lași de pocăință? Asta e statornicie, dragii mei? Nu e statornicie. Nouă ne trebuie statornicie în învățătură, spuneam. Haideți să luăm un exemplu. Vine un tânăr moral, bine intenționat, cu gânduri bune, vine la Domnul Iisus și spune, învățătorule, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, știi poruncile, știi legea, citește în lege, să iubești pe câteva porunci. Toate astea le-am păzit din tinereța mea. Domnul s-a uitat la el și a spus, îți mai trebuie un singur lucru, du-te, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vino și urmează-mă. Domnul voia să facă din băiatul ăsta un ucenic, voia să-l folosească în evangelizare, în lucrare, dar tânărul acesta nu acceptă din capul locului, nu acceptă învățătura. Era prea mult pentru el. Sunt la evangelizările noastre oameni din sat care vin, oameni din orașele noastre, oameni morali, oameni bine intenționați, oameni care chiar vor să meargă în cer. Și vin la evangelizare și ascultă. Și are impactul ăsta, primul impact cu predicatorul. El, un om din lume, veni, stă pe bancă și vine învățătura biblică ca un tăvălug asupra lui. Și spune, de vrei să te pocăiești, trebuie să mărturisești cu gura ta un botez, trebuie să primești un botez în apă, trebuie să primești botezul Duhului Sfânt, trebuie să faci asta. Și omul nu este dispus. La oamenii ăștia, divorțul se consumă înaintea mariajului. Ei nu mai apucă să prindă învățătura asta. El din capul locurilor refuză și pleacă foarte supărat. Am întâlnit oameni din ăștia. Domnule, eu am venit bine intenționat. Dacă așa ceva se cere la pocăință, mie nu-mi trebuie așa ceva. Nu pot accepta învățătura voastră. Și iese pe ușă supărat. Ce m-a mirat? Că Domnul nu aleargă după el, nu negociază termenii pocăinței și nu coboară din loc ștacheta. Că de eram eu, îi spuneam, bun, nu mai vinde toată averea, hai vinde jumătate. Dă jumătate la sărași, jumătate așa. Că așa ne obișnuim noi. Să coborâm de multe ori ștacheta pocăință de dragul unuia care vine. Odată mi-aduc aminte, eram într-un oraș în Suceava, o biserică mare, o căsătorie. Și când au venit invitații, domnule, numai oameni mari, numai doamne eleganti, numai niște patroni de acolo. Și eu m-am văzut așa mic și spuneam la păstor lângă mine, nici nu știu ce să predic la ăștia, ce să le predic mă la ăștia? Și păstorul spune, păi predică-le din Evanghelie, doar n-ai să dai Biblia după dânșă, să se dea ei după Biblie. Și așa m-a încurajat cuvântul ăsta. Altă dată eram la o căsătorie și un frate, păstor baptist, Viorel Candreanu, a fost invitat să facă prezentările. Pe primele 3-4 bănci erau invitații. secretar de stat, ministru secretar de stat, ministru, director general, regia ape, regia huile, era o nuntă mai pompoasă, senator, parlamentar, foarte mult. Pe primii 3-4 bănci cu soțiile și eu mă gândeam la nuntă, mă, ce să le predic? Dulcegării de astea cu dragostea, iubirea, puișorul, am să le mai spun eu pe la alte nunți. Dar acum am prins din ăștia grei ce conduc țara și știi ce am predicat la nuntă aceea? Am predicat despre judecata viitoare. La nuntă, la judecata viitoare, cum o să fie, și am tras tare pe dânsă. La urmă vine la mine un senator, eram la masă. Dă mâna cu mine, se prezintă, mă numesc senator Constantin Gheorghe, mi-aduc aminte, și că, domnule, vreau să vă felicit, aveți așa un har de la Dumnezeu, așa, cum se spune, har, nu? Da, așa se spune. Domnule, vreau să vă spun că eu astăzi m-am simțit foarte bine la dumneavoastră. Și eu am pus așa, m-am prefăcut într-un fel. Am pus capul așa în jos, supărat și am spus, domnule senator, eu am greșit predica azi. Și îmi spune, nu, nu, de ce ai greșit? Păi, domnule senator, eu azi am predicat ca dumitale să nu te simți bine. Păi dacă dumitale te simți bine la predică, am greșit eu. Eu am predicat de judecata viitoare. Te-am pus în fața Evangheliei și în fața păcatului și în fața lui Dumnezeu. Cum te-ai putut simți bine? Și el îmi spune, păi nu, 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 stai un pic, așa ca azi, nu m-am gândit niciodată la judecata lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Noi oamenii de multe ori suntem tentați să coborâm un pic ștacheta, termenii pocăință, de parcă Hristos ar negocia cu noi pocăința. Ai că pocăința nu e chiar așa, nu trebuie ținut așa cuvincioasă, nu trebuie să renunți la anumite plăceri păcătoase, nu trebuie să renunți la anumite preocupări. Hai, vină în adunare cum ești. Asta o fac eu, cu tentația mea, cu dorința de a aduna mult popor. Dar Domnul s-a uitat la el și nu a fugit după tânărul ăsta să negocieze termenii pocăinței. Omul ăsta n-a acceptat învățătura, din capul locului. Dar o parte din ucenici, o parte din ceilalți oameni au primit învățătura. Și iată-i pe oamenii ăștia mergând cu Domnul. O lună, două, trei, șapte, merg un an, nu știu cât o mers. Dar se întâmplă ceva în cartea Evanghelistului Ioan, în capitolul 6, Domnul are o discuție cu ei. Și uitându-se la ei, îi spune așa, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are parte cu mine, deloc. Și iată ce scrie versetul 66. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Unii ucenici l-au părăsit. Deci, o primă situație când tânărul bogat îl părăsește Domnul din capul locului. Nu merg împreună. Dar unii merg împreună și merg, așa ca pocăiți din Fenix. Pocăiți de ani de zile și de ani de zile și merg la adunare și merg până la o vreme. Și de la o vreme ceva nu le place, de la o vreme ceva nu le convine, ceva nu le priește și nu mai vezi la adunare și nu-i mai vezi că sunt pocăința, că rămân la fel de smeriți, de umiliți, de cuvincioși. Am predicat o dată la o adunare mare, poate cea mai mare din țară, undeva în Banat. Nu spun mai mult, să spun că și în Timișoara. Și m-am uitat la surorile cele toate, cum erau îmbrăcate, cum erau îmbrobodite și am spus, mă, voi bănățeni ăștia aveți mare noroc. Aveți mare noroc că la voi, aici la Păuliș, la câțiva kilometri, e muzeul pentecostalelor. Și eu am fost la muzeul acela și am văzut căsuța aceea mică unde a început pocăința, leagănul pentecostalismului în România, și am văzut câteva fotografii cu sora Persida Bradel și cu fratele Gheorghe Bradel, și am văzut câteva fotografii ale unor surori de acolo și le spuneam eu la surorile cele, de voi uitați cumva cum să vă puneți baticul pe cap, că uitați, fugiți repede la muzeu, vă uitați și îndată știți să vă îmbrobodiți. De la noi la Suceveni, să venim din Bucovina, ne-i un pic mai greu. Noroc că aveți muzeul. Și adunarea a început să râdă, să zâmbească, ca cele din poză. Nu seamănă cu noi, că noi am început așa pocăința, dar nu mai terminăm așa. La mine în sat este un medic, are 86 de ani. El când a terminat facultatea la 22 de ani, a fost repartizat la noi în sat, venit din Vaslui. Omul ăsta e un ortodox înfocat, dar își făcea timp să vină și la noi la adunare. Și eu am avut discuții mari cu el pe tema pocăinței, acuzând ortodoxia de libertate, de nepocăință multe. Și el îmi spune: domnul Cruitor, uite la mine, eu la voi în sat fac treaba aici de 60 de ani, eu sunt la voi în sat. Când eu am venit medic dumitare, nu erai pe lume. Și eu știu pocăința la voi în sat, când a început cu Vasile Axinte, cu Sârghi Gula, cu Anton, și mi spunea pe toți: ei bine, voi aveți 80 de ani cam de pocăință aici în sat, dar dacă s-ar ridica bătrânii voștri, nu știu dacă v-ar recunoaște pe voi că sunteți urmașii lor. Eu știu cum era pocăința acum 60 de ani și o văd cum e acum. Și gândește, domnul Cruitor, cum o să ratați voi pentecostalii peste 50 de ani. Și pentru mine a fost chiar o întrebare. V-ați gândit în mod serios Biserica Elim din Phoenix cum o să arate peste 50 de ani? Frații mei, eu am crescut într-o adunare de oameni pocăiți. Mama mea a rămas orfană de mamă când avea 6 luni și când avea 5 ani făcea de pază la poartă că tata ei, bunicul meu, se ruga în casă. Era februarie, era un ger foarte mare. Și înainte de a muri era trecută mama de 70 de ani și îmi spunea: măi, Dragoș, mă, dacă eram un pic mai atentă, ea fiind de 5 ani, a fugit în bucătărie să ia o bucată de pâine. Și când a ieșit afară în prag, jandarmii au fost înconjura casa și spune: am văzut că l-a luat pe tătuța din casă, l-a luat desculț, nu i-a dat voie să iei bocanci în picioare. Și l-a mers bătut din post în post pe gheață în luna februarie până la Cernăuți și i-a condamnat la 25 de ani de pușcărie. O spus eu: mamă, nu aveam. Și pe tata l-a luat la pușcărie și a rămas 3 copii. N-avea ce ni să ne îngrijească, n-avea ce ni să ne hrănească, n-avea ce ni să ne spere, pentru că tata o pleca la Cernăuți pe 25 de ani și 4 ani de zile o stat acolo în pușcărie. Dragii mei, eu știu cum era pocăința la noi în sat acum 50 de ani. Când lua adunarea noastră foc, când toți bărbații cu mâinile în sus vorbeau în limbi, cântau în limbi, eu știu bucuria în Duhul Sfânt care era atunci. Ne străduim să rămânem statornici în lucrurile acestea și parcă vedem că nu-i mai aceeași bucurie, nu-i mai aceeași seriozitate în pocăință, nu-i mai aceeași dorință după venirea Domnului, nu-i mai aceeași bună cuviință, nu-i mai același bun simț, nu-i mai aceeași ținută, nu mai sunt acele cântări. Am schimbat prea mult în adunările noastre. Și vine cuvântul Domnului prin Pavel și spune: vă laud pentru statornicia voastră. Oare pe noi ne-ar lăuda? Dacă am o dorință în seara asta pentru dumneavoastră, este să rămânem statornici în lucrurile care le-am primit. Și când ascultăm de Dumnezeu, să mergem cu ascultarea asta până la capăt. Saul era în război, Saul fiul lui Chiș. Și i-a spus Samuel: du-te, așteaptă-mă 7 zile și voi veni să aduc jertfe, să ne dea Domnul biruință în lupta împotriva filistenilor. Și așteaptă Saul o zi și așteaptă 2 și așteaptă 3 și filistenii se mobilizează și evreii prind frică și evreii stau ascunși în gropi, în peșteri, în mlaștiri și evreii încep să se depărteze de Saul din pricina temei și se uită Saul cu mâna streașnă: măi, nu mai vine Samuel. Și i-a măgit: parcă este 5 zile, 6 zile și așa. Zi spune: aduceți-mi efodul, aduce efodul și aduce jertfă. Pe când aducea jertfe, a venit Samuel. Oare de ce a venit așa e târziu? Nu putea să vină Samuel cu 2 zile mai repede? Să spune: ce ai făcut, Saul? Ai lucrat ca un om nebun. Știi de ce? Că nu a rămas statornic în așteptarea lui, în ascultarea lui de Dumnezeu. Așa de mult aș dori ca Domnul să ne dea statornicie în pocăință. Dacă am începutul prin Duhul, să o sfârșim tot prin Duhul și Dumnezeu să ne ajute. Iată dar că în învățătură unii îl refuză pe Dumnezeu din prima. A doua grupare merg o bucată cu Domnul și în Ioan 6 cu 66 îl părăsesc. Învățătura asta e prea de tot. Cine poate să o supere? Și așa se întâmplă în realitate în adunările noastre. Unii vin la adunare și se gândesc că e bine să mă pocăiesc, spune o fată. E bine să mă pocăiesc că prietenul meu e pocăit și ăsta nu bea și nu fumează și nu înjură și nu mă înșală și de ce să nu mă pocăiesc? Și e bine să ia botezul că e bună pocăința, că viitorul ei soț n-a să o înșele și n-a să o bată. Și când vin aici și vorbești de bună cuviință, de smerenie, de botezul cu Duhul Sfânt, de alte lucruri, ea spune, dar eu de asta n-am știut. Ei pocăit așa o bucată și e din pocăință numai ce-i place. Dar pocăința trebuie luată toată, așa cum ne-a dat-o Scriptura, să ne dea Domnul puterea asta și să rămânem ascultători. Și nici de data asta Domnul nu se sperie prea tare. Eu așteptam să le spună la cele, hai mai renegociem termeni, hai mai schimbăm ceva în adunare, hai rămâneți, nu plecați. Și Domnul se uite la cei care au rămas și spune, da voi, nu vă duceți? Și ceea ce pentru unii era o uimire și ceva de neacceptat, Petru îi spune, la cine să ne ducem, Doamne? La tine am găsit cuvintele vieții veșnice. Și ucenicii ăștia merg cu Domnul până la capăt, până la sfârșit, un sfârșit binecuvântat. Să ne dea Domnul statornicie în ascultare. Să ne dea Domnul statornicie în pocăință, amin? Și spuneam că ne trebuie statornicie în sentimentele noastre. Și ca să înțelegem mai bine, hai să vorbim de unirea a doi tineri, un băiat și o fată. Îi spunem că îi vedem acolo, pe scaunul de căsătorie. S-a făcut o nuntă odată și nunta a durat 7 zile a durat nuntă. Și mireasa o plâns, o săptămână o plâns în continuu. Am la noi miresele mai plâng, așa e de frumos dimineața, când, vai, mama, trebuie să mă duc, dar e vremăritată din nu știu câți ani. Ei, bine, dar asta mireasa o plâns, dar nu așa, dar chiar o plâns și o plâns 7 zile în continuu. Și o plâns până la urmă, iubitul ei i-o deslegat ghicitoarea. Dar așa când ea l-a trădat către filisteni, când i-o deslegat ghicitoarea, el s-a mâniet și-o luat nevasta asta lui, fără să aibă luna din mieri loc. Și-o dat la un prieten. Ia măi, ăstea s-a divorțat când s-a terminat nunta. Ce sentimente, deși lui îi plăcea, reține. Că o întreba tatăl și mamă sau pe Samson, măi omule, dar nu sunt mai băiete fete la noi să-l iei? Nu, nu, luați-o pe asta că îmi place. O atracție fizică, o plăcere, o dragoste firească era, dar s-au divorțat în ziua nunții ăștia. Ei bine, la unii au mers sentimentele de iubire mai mult. Spune în Cartea Judecători că în vremea când nu era împărat în Israel, pentru că în capitolul 19 spune acolo, că o femeie l-a lăsat pe bărbatul său și a plecat la tatăl său. Omul ăsta o mai sta vreo 4 luni de zile, de ce o sta 4 luni nu știu. Nu știu, că mi-e greu fără nevastă. Eu dacă când vin o dată acasă și nu-i nevastă acasă, telefon, unde ești, mă, cum ți-ai găsit să te duci? Nu, nu găsesc nici oram, nu găsesc nici lingur, nu găsesc nimic. Ei, dar omul ăsta o mai stat încă 4 luni de zile și după 4 luni s-a dus și aducă nevasta. Ei, ăștia au trăit o bucată, dar sentimentele lor nu au mers până la capăt. Pe la jumătate căsnicia s-au gândit să dispartă. Asta nu-i statornicie în dragoste, frații mei. Nu-i statornicie în înțelegerea aceea, în ascultarea unul de altul. Și apoi știm ce s-a întâmplat, o mare nenorocire. Iar alții au mers cu căsnicia până la capăt. Ca Abigail avea toate motivele să plângă de bărbatul său, a cărui nume era Nabal, adică nebun. Dar a fost o femeie înțeleaptă și i-a luat apărarea lui bărbatul și a dus familia până când a murit bărbatul și ea a rămas liberă. Ăștia au consumat întreaga căsnicie. Știți ce se întâmplă, frații mei? Odată unei biserici i-a făcut un reproș. Știu faptele tale, răbdarea ta, știu, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Acum eu întreb în familie, dar și în pocăință, mai este dragostea din tâi? În familie trăim în dragostea din tâi sau în dragostea de la urmă? Eu când m-am căsătorit, soția mea avea o școală de bucătăreasă. Și când m-am căsătorit, eu așa de mult, ne-am luat din dragoste. I-am spune așa câteodată, măi omule, spune ce dorință ai mai avea, vreau să-ți fac așa o mâncare, să-ți placă, spune ceva așa că, că să-ți fac o mâncare bună. Dar eu și eu iubeam pe dânsa, știi? Și ca să-i fie mai ușor, spune, dacă ai putea face două ochiuri, aș fi, oh, două ochiuri, acum ia să le fac. Nu-i dau mult de lucru. Știi, și-a trecut viața, și-a trecut 30 de ani de căsnicie. Și Domnul ne-a dat familie și acum tot soția îmi face mâncare. Și se duce la oala aceea, îi spune, of, oală, iar m-am săturat de atâta mâncare, m-am săturat de oala asta. Și după ce spune așa, începe să facă mâncare. Dar face mâncare mai bună ca în prima zi, că știe tot cum vreau. Face mâncare mai repede ca în prima zi, că dacă de 30 de ani tai cartofi. Doar vă dați seama că se obișnuie cu cartofi, îndată îi face mâncarea. Dar știți ce nu mai este? Dragostea aceea din tâi. Treaba tot o face, dar fără dragostea din tâi. La dumneavoastră mai este dragostea din tâi în familie? Într-o adunare la Voitinel. E o adunare cu mulți cântăreți și foarte bun cântăreți, poate ați auzit de ea, ceva așa extraordinar. Ei n-au avut cor mix niciodată, mie întotdeauna mi-a plăcut corul, la noi avem de 50-60 de ani când corul cântă fără încetare, avem cor. Ei n-au avut cor niciodată și acum un frate o iniția să facă un cor și așa a venit o dragoste de cor și au venit mulți. Acum în corul lor, în corul mix, cântă cam 200 de persoane, sunt în cor. Și mă duc la prietenul ăsta al meu, a cărui mamă este văduvă, trecută de 70 de ani, și îmi spune, frate Dragoș, dacă vorbești cu maică-mea, lămurește-o tu așa mai pe departe, spune că locul ei nu-i la cor, că e vrea să meargă să cânte la cor. Zic, stai liniștit, domnule, asta se numește dragoste din tâi. Acum ați făcut corul și vor toate surorile bătrâne și văduvii să cânte în cor. Dar ia după ce ai 4, 5, 6 ani de cor sau 50 de ani de cor, cum e la noi, să vezi câți mai vin la repetiție, unul are școală, unul prins cu serviciu, unul e răgușit, unul are copilul bolnav, vine dirijorul, n-are cu cine face repetiție și până la urmă tot se face repetiția, tot se cântă cântarea, dar nu mai este dragostea din tâi. Zic, voi sunteți în dragostea din tâi și Domnul iubește asta. Dar oamenii nu rămân statornici în sentimente, nu rămân statornici în dragostea din tâi. Pe mine când m-a pus prima dată la predică, odată eram cu un frate, cu un alt frate undeva, și l-a pus la predică pentru prima dată. Așa avea niște emoții băiatul ăla, a venit să o apucat de amvon și tremurau picioarele. Și el spune, fratele, așa a venit o putere peste mine, dar era o emoție mare și el nu putea stăpâni. Când am început să predic, așa predicam de emotiv, vai de mine să nu greșesc ceva. Ei, dar voiam să o fac. Știam că-s chemat de Domnul și o făceam ca în dragostea din tâi. Stam nopți întregi până la două, la trei și îmi spunea nevasta, măi, du-te și te culcă, lasă-mă că o mâine trebuie să predic. Învățam texte, capitole pe de rost, să le spun în fața fraților. Acum tot predic. S-ar putea ca acum să predic mai bine ca atunci. Dar nu mai am dragostea aceea, nu mai am trăirea aceea, nu mai am emoția aceea. Ca în adunările noastre ne-am umplut de profesioniști, predicatori profesioniști, cântăreți profesioniști, recitatori extraordinari, care le facem din rutină, le facem că le știm să le facem, le facem din obișnuință, fără dragostea din tâi. Și Dumnezeu ne spune acum nouă, întoarce-te la faptele din tâi. Ce am împotriva ta e că ți-ai părăsit dragostea din tâi, că n-a rămas statornici în dragostea noastră. Știți ce vă rog pe dumneavoastră? Dumneavoastră, eu am călătorit mult. În urmă, numai cu o săptămână, eram la o convenție în Italia. Când intru în adunările din Europa, i-am judecat pe frații de la Roma, unde a fost convenția română din Italia. Și le-a spus, măi, voi v-ați luat căsătoriile și binecuvântările de copii. Și nouă celor din România ne-ați trimis în mormântările și priveciurile, asta le facem noi. Și asta le facem, da? Și mor, dacă moare în Italia, tot eu trebuie să-l îngropă. Și la voi sunt căsătorii multe, e o adunare foarte tânără. Mă uit la dumneavoastră, sunteți alt fel de adunare, nu foarte tânără. Chiar mă întreb unde vi-s tinerii voștri. Or fi la școală, probabil, sau o fi la lucru, că e zi de lucru. Dar mă întrebam în mod serios, tinerii voștri unde sunt? Ori sunt la adunările de americani, ori nu aveți copii, ați oprit naștea de copii și ăsta e un păcat înaintea lui Dumnezeu, da? Ori ceva se întâmplă că nu aveți tineri, dumneavoastră sunteți un segment de frați în vârstă. De ce am vorbit de statornicie? Că la noi au venit frații, când eram noi, mă, și acum de ce nu sunteți? Cine vă oprește să fiți pocăiți? Cine vă oprește să fiți smeriți? Cine vă oprește să fiți plini de Duhul Sfânt? Uitați-vă la mai mari voștri care v-au vestit cuvântul și la sfârșitul felului lor de vețuire și urmați-le credința. Am să vă spun un exemplu, mirușânii, negativ. Când eram eu mic copil, îmi povestea tata. Tata-i mor de ani de zile, la 80 ceva de ani, l-a chemat Domnul acasă. Și spune, măi băiete, când la noi o dat Domnul primul dar de prorocie, frații s-au bucurat, eram acolo. Avem un proroc, dar unii s-au temut, mă, asta nu-i jucărie cu prorocia. Și-au plecat repede până la fratele Vasile Răscol la Pătrăuț, un om al Dumnezeu, proroc, începător. Când spune, frate Vasile, suntem la rugăciune și un bărbat a prorocit între noi. Vină, te rog, și vezi dacă e proroc autentic sau nu. Și-a venit fratele și îi spune la fratele ăsta pe care eu îl știu bine. Eu eram copil mic, el era un om bătrân atunci. Și îi spune așa, ne rugăm și dacă ai vă prorocii, dai drumul să văd eu ce prorocie ai tu. Și omul ăsta începe rugăciunea și dă drum la prorocie. Ascultă, bărbatule, care ai venit din altă cetate ca să verifici lucrarea mea. Când vei ajunge acasă, în grajdul tău vei avea o pagubă. Amin. Frații s-au ridicat, fratele Vasile Axinte pune calul la căruță, se urcă vreo trei frați, pleacă la Pătrăuț să vadă prorocia, e dreaptă sau nu. Dă moșul Răscol să intre în graj, când se intre în graj, nu poate deschide ușa. În graj calul i-a fost murit și a căzut mort în ușă și nu putea deschide ușa. Acum frații îi părea rău că a murit calul, dar se bucurau că a fost prorocia bună. O pus mână de la mână, i-a cumpărat cal înapoi la fratele și ăsta a fost primul proroc de la noi din adunare. Eu când eram copil mic, 5-6 ani, omul ăsta era om de bază în adunare și prorocea. Vreți să vă spun ceva? Când avea 74 de ani, a fost dat afară din adunare pentru păcat de curvie, omul ăsta. Și acum nu mai zâmbim. Acum nu mai avem de ce zâmbi. Pentru că omul ăsta atâta viață a fost pocăit și pe finalul vieții diavolul l-a înșelat să păcătuiască. Știi ce e important să fii toată viața pocăit? Știi ce e important să mori pocăit? Știi ce e important să trăiești cu Dumnezeu până la ultima zi din viață? Că am destule cazuri de oameni care au fost pocăiți în viața lor și au fost pocăiți în România și erau oameni de bază și au plecat în America și de acolo, în anii bătrâneți, ne vin vești rele. Aș dori ca pe toți frații de aici, înaintați în vârstă, dar pe toți și pe cei tineri, Dumnezeu să ne ajute să rămânem statornici. Și până în ultima suflare să ne ajute Domnul să fim pocăiți. Amin? Închei cu o întâmplare. 34 de ani am lucrat la calea ferată, mecanic locomotivă. Dar pe când eu eram încă mecanic, un mecanic mai în vârstă ca mine și culmea, tot pocăit, o ieși la pensie. Pe atunci, cameramanii ăștia erau rari, ăștia care filmau. Și când a ieșit el la pensie, era ultima lui tură de servici. Îl cunosc foarte bine, am făcut servici cu el. El a luat o locomotivă frumoasă, a pus o coroană așa de brad, a legat acolo în fața tampoanelor și i-a spus la dispecer, domn șef, azi nu mă pui mecanic, azi mă pui mecanic ajutor ca să vin cu costum, nu mai iau salopeta, e ultima tură. Și-o vorbit cu familia și-o aranjat cu un cameraman. Când vine el în gara din Ițăcan, din Suceava Nord, ăștia să-l filmeze tot cum coboară de pe locomotivă, cu geanta, ultima tură de servici. Și acum a plecat el la servici, familia toată, soția, copiii, cunoscuți, l-așteptau în gara și nu mai vine trenul. Și bat din picioare și nu mai vine trenul și nu mai vine trenul. Și la un... ce s-a întâmplat? Când venea de la Dărmănești înspre Suceava, s-a auzit ceva în locomotivă, în sala motoarelor și mecanicul, colegul lui, îi spune, du-te mai Costică să vezi ce-i. Ăla se duce îmbrăcat în costum și vine înapoi și îi spune, știi ce se întâmplă acolo? Și când au vrut să-i raporteze, locomotiva a explodat. 4.000 de kilograme de ulei incandescentul la foc. O ars locomotiva așa ca o conservă, o rămas, o ars firul de contact, era locomotivă electrică. Au venit mașini de pompieri, omul ăsta a luat-o, a încercat să stângă, ce să stângi, că la zeci de metri nu puteai, așa o fierbințală era. Și omul ăsta a stat ceasuri acolo în linie, cu pompierii, o stâns focul, o trimis de la depou o altă locomotivă și o tras trenul în gară și locomotiva aceea arsă. Și când au ajuns în gară, coboară fratele Costică jos, negru ca tăciunile, cu geanta în mână, și ăștia fugeau cu camera după el, fugeau familia, și el a zis, lăsați-mă în pace, și s-a dus, nu mai făcut nici poză. Ultima tură de servici. Așa e că nu-i frumoasă ultima tură? Eu mă uit la voi și mă gândesc la mine, de o bună bucată de vreme am de când mă rog, și eu mi-e și la pensie de bătrânețe, Doamne, vreau ca în ultima zi de pe pământ să fiu tot pocăit, să fiu tot plin de Duhul Sfânt, să fiu statornic în ceea ce am primit, Dumnezeu să ne ajute. S-a vorbit în seara asta de ascultare, dar nu fluctuație, nu azi ascult, duminică ascult, iar luni ascult. Am vrut să vorbesc de statornicie în ascultare, statornicie în pocăință, statornici până în ultima zi. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.